талкуу жаратууда. Буга чейин нарында 10-15 жаштагы бир нече бала Бангладешке диний окууга кеткени ачыкка чыккан эле. Кыргызстандан сыртка аттанып жаткан радикал маанайдагы балдарды кантип токтотобуз? Азаттыктын арай көз чара талкуусу мына ушул темага арналат. Кыргызстанда радикал динчил болуп кетүүгө кантип бөгөт коюубуз? Кайсы диний агымдар жана идеялар колго курал алып, жанынан аша кечүүгө үгүттөйт? Кыргызстанда кантип сабырдуу исламды тутунууга мүмкүн? Ушул тема боюнча сиздин дагы сунуш пикириңиз болсо, Бишкектеги 31-61-63 номерине чалыңыз. Телефон номерибиз 31-61-63 эмесе кеп кезеги талкуунун алып баруучусу Канымгүл Элкеевада. Канымгүл.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Ушул темага катышуу үчүн талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Мамитбек Мырзабаев, муфтияттын басма сөз катчысы Эсен Өмүраконов жана дин укук саясат көз карандысы аналитикалык борборунун директору Кадыр Маликов катышат. Студияга кош келипсиздер, коноктор. Кыргызстандан жаштар Иранга, Иордания, Египет, Сауд Аравиясына, Түркия, Пакистан, Индияга барып, ислам багытында таалим тарбия алып келишери айтылган. Буга чейин өзгөчө акыркы окуя 15 баланын Сирияга согушка кетти делгени ушу коомчулукта көп талкуу жаратып атат. Мурдараак президент Атамбаев дагы Бишкекте студенттер менен жолугушканда диний кырдаал кооптуу деп айткан эле да. Ушундан улам кээ бир эксперттер белгилегендей, өлкөдө чын эле динчилдер радикалдашып баратат дегенге негиз барбы? Эсен мырза, сизден баштайын.
Эми радикалдашып баратат дегенде, мындай жалпысынан ошо радикалдаштыруу багытында атайын иштеген деле бир эмелер жок да. Бирок эң негизгисинен баягы диний илимибиз өтө тайка болгондуктан, жалпы элибиз ошо динине кызыгат. Бирок дин туура маалымат, туура баягы илим алууда баягы аракети жок болгондуктан радикалдашып кетүү эмелери бар да, көрүнүштөр бар да. Бул мисалы Сирияга чыгып кеткенде көрүнгөн гана нерсе эмес. Бул мисалы жанагындай мектептерге балдарын бербей коюу же жанагындай иш кылса коомдук иштерден качуу, ушундай коомго аралашпоо, ушундай нерселердин баарын радикалдуулук эме көрүнүштөр деп эсептесек болот да. Эң негизинен ушу диний илим билим берүүгө баягы мамлекет тарабынан дагы, баардык баягы коом тарабынан дагы буга колдоо болуш керек да. Биз азыр үмүттөнөбүз ушу азыркы кезде жогорку кеңеште каралып аткан диний билим берүү боюнча мыйзамында бир гана ошо медреселерге тиешелүү бир 8000 бала үчүн бул эме мыйзам кабыл алынбаш керек да. 70000 бала жылда орто окуу жайларды бүтүп атат. Андан сырткары башка жогорку жана атайын орто окуу жайлар бар. Эмелер мекемелерге диний ушундай маалымат, туура илим керек болуп атат. Ошондо баягы мындай кеңири бир алдын ала чара көргөн бир кеңири бир мыйзам болуш керек да булчу. Жөн эле баягы болгон нерсени эле буяка тияка чектеп коюу мыйзам болбош керек да.
Радикалдашуу деген сиз ушу жалпы деп айтып атасыз, анан мектепке бербей койгон дагы башка мисалдарды эске албаганда, коопсуздук жагын алганда чын эле ушундай көрүнүш барбы, Кадыр мырза?
Саламатсызбы? Я думаю, да, действительно, это в целом есть угроза, но эту угрозу надо разделить на две части. Да? В первую очередь, это, наверное, учитывать ситуацию в Кыргызстане, которая в религиозной сфере, которая сложилась за все годы независимости. Первое. Мы не можем ограничивать, например, выезд наших граждан, ссылаясь на безопасность, с учетом того, что он после двух революций в Кыргызстане наша политическая система не похожа и имеет существенные различия от Казахстана либо Узбекистана, да? Это у нас свобода. Второе, например, мне кажется, что все-таки тотальный контроль, он не может обеспечить, не может быть эффективным у нас в Кыргызстане. Дело в том, что развитие ситуации происходит сейчас очень сильно, много влияния и внутренних, и внешних факторов. Внутренний фактор – это, в первую очередь, то, что молодежь, она ищет свои ориентиры, духовные и религиозные, и идеологические ориентиры в религии именно. А так как у нас происходит сейчас, я бы сказал бы, процесс десекуляризации, плюс также падение авторитета светской власти. То есть, по сути дела, мы находимся в системном кризисе в Кыргызстане, и здесь надо правильно понимать те процессы, которые происходят. Второй фактор – это внешний фактор. Не надо забывать, что все-таки Ислам, исламские джаматы всегда являлись объектом политики со стороны больших геополитических игроков. Это Соединенные Штаты, Россия, а также региональные державы Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция и так далее. Да? Угу. Исходя из этого, здесь необходимо именно говорить о поднятии срочном со стороны государства, поднятии религиозного образования, как и в помощи духовному приему мусульман, в поднятии уровня религиозного образования среди медресе, это раз. Второе, открытие у нас везде, во всех регионах Кыргызстана, так называемых исламских культурно-просветительских информационных центров. То есть это альтернатива, где молодые граждане могли бы получать информацию с участием теологов, привлечения, которые заканчивают теологические вузы, университеты. Я просто о чем говорю, мне чуть-чуть обидно в том плане, что мы об этой теме говорим 5 лет уже. Раз. Второе. О сирийском кризисе и влиянии его на Центральную Азию, на Кыргызстан, нами был поднят вопрос в 2019 году на заседании общественно-экспертного совета при участии первых лиц государства. Мы предупреждали о сегодняшней ситуации и говорили, какие надо делать шаги. Но я как понимаю, к сожалению, государству либо это не надо некоторым чиновникам во власти, либо они недопонимают ситуацию. Потому что только сейчас начинают рты открывать. Об этом было заявлено 2 года или почти год назад.
Ушул темагасы кайрылабыз, угарманды кабыл алып коелу, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биз сизди угуп атабыз. Айта бериңиз.
Саламатсыз барбы? Бул менин бир жеке оюм Бишкек шаарынан канат деген. Биз ушул темага кайрылуудан мурун биздин айтарым ушул биздин диний өкүлдөрүбүз, специалисттерибиз өзүлөрүнүн сабатсыздыгын деп отурат. Менин оюмча буну мектеп окуучуларында окутуш керек да, окууларында ошол 1-класстан баштап окутуш керек. Ошондо гана биз деген сабаттуу жаштар тарбиялап алабыз.
Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Кадыр мырза, сиздин айткандарыңыздан кийин суроо пайда болуп атат. Мисалы, сыртка биз мамлекеттин коопсуздугун эске алып, сыртка чыгып кетүүгө тыюу сала албайбыз деп айтып атпайсызбы? Анан мисалы Сирияны алганда, ал жакка ушул согушка кетти деген мисалды алганда Кыргызстан кандай чараларды көрүш керек? Ушул шартты алганда.
На это трудно ответить. Дело в том, что государству невозможно контролировать этот процесс, потому что религиозные движения экстремистского направления, они ведут подпольную работу. И поэтому рекрутизировать и, так сказать, вербовать, они все равно будут продолжать. Мы учитываем то, что все у нас умеют пользоваться интернетом, и один из основных каналов вербовки идет через интернет, через YouTube, через Facebook, через Twitter. Это для городской молодежи. Второе, те подпольно действующие организации, которые запрещены и так, они вербуют нашу молодежь, это имею в виду исламское движение Узбекистана, исламское движение Восточного Туркестана, джихадистско-такфиритские направления, да, запрещенные уже, они вербуют непосредственно не вблизи мечети и не в мечети, они вербуют по своим каналам вот среди, ну, среди молодежи и дают обучение в домашних условиях. То есть это невозможно контролировать, невозможно запретить, невозможно уменьшить. Только создание альтернативного направления необходимо.
Момент Бекмирза, мыналы ушул шартта, мисалы, мамлекеттин коопсуздугун эске алып, баягы Кыргызстан динден бөлүнгөн мамлекет деп айтабыз го, дин менен саясат башка деп. Ушул шартта мамлекеттин саясаты кандай болуш керек? Өлкө коопсуздугун эске алганда.
Биринчиден, саламатсыздар урматтуу радио угуучулар. Бул акыбалга кандай келгенибиз жөнүндө ойлонушубуз керек да, биринчичи. Мисалы, союз убагында, эс убагында бир жаран коммунизм үчүн өлгөнгө даяр эле. Турабы, жашасын коммунизм деп идеологияны көтөрүүчү. Кийин союз таркагандан кийин 90-жу жылдары элдер бул коммунизм идеологиясын, атеизм идеологиясын таштап туруп, дин деген идеологияга киришти да. Алгачкы эсесеңиздер 90-жу жылдары баягы элдер жаңы динге кирип, намаз эмне, орозо эмне, пайгамбар эмне, ошону үйрөнүшкөн да. Ошол мезгилде дин үйрөткөндөр кимдер болгон? Ошол неме Ташкентте окуган, же болбосо Самаркандда окуган, же Ошто окуган молдолор сабак берген да. Биздин ошол кадимкидей эле билип жүргөн илгерки биздин тилин түшүнүүбүздү үйрөтүшкөн 90-жылдары биринчи этап ушундай болгон. Үч этап болгон да азыркыга чейинчи. Биринчи этап ушундай болгон. Экинчи этап бул 2000-жылдардын айланасынан башталат да. Бул диний уюмдардын саны аябагандай көбөйө баштаган. Мисалы 90-жылдары мен динчилмин, сен динге азыраак ишенесиң, же сен дин жөнүндө билбейсиң деп болсо, кийинки 2000-жылдан баштап мен бул уюмга кирем, сенин уюмуң туура эмес деген көз караштар пайда боло баштаган. Бул экинчи этап болгон. Себеби 2000-жылдарды байкасаңыздар, биринчи баягы сен вахабисиң, мен вахаби, тигил вахаби деп талаш тартыштар болгондо, бул жерде баягы коомдун арасын, коомдогу уюмдар бири бири менен карама каршы келе баштаган мезгил болгон да булчу. Ал эми үчүнчү этап жөнүндө айта турган болсок, үчүнчү этапта уже бул баягы коомдук деңгээлден өтүп уже мамлекеттик деңгээлге өтүп атат да. Мисалы азыр бир кыргыз эмне үчүн ушул жерден чыгып Сирияга кетип атат? Себеби ал үчүн мамлекеттик же улуттук баалуулуктар маанилүү эмес, ал үчүн исламий диний баалуулуктар неме болуп атат. Ошол исламий диний баалуулуктар үчүн өлгөнгө даяр болуп атат. Значит, бул жерде биздин диний түшүнүгүбүздө бир башка багытта кетип атканыбызды көргөзүп атат да. 90-жылдан бери вахабизм жана диабандизм деген эки агым, идеологиялык агым күчтүү таасир тийгизип атат да. Бирөө бул ортоңку чыгышта, бирөө түштүк чыгыш мамлекеттеринен келген эки идеология ошол биздин жарандарыбызды мамлекетке же болбосо улутка эмес, сыртка эл аралык терроризмдин бутактарына мүчө болууга, ошонун ошол идеологиянын аркасынан чуркоого жол көрсөтүп жатат.
Биз азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну үчүн Прагага кезек берели. Айнура,
бүгүн Бишкектеги Эркиндик бульварында бактын түйүнө шектүү кара баштык табылды. Улуттук коопсуздук комитетинин адистери аны иликтөө үчүн алып кетишти. Оппозиция алдыдагы митингдин тартибин милиция менен макулдашты. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык милициянын жетекчиси Мелис Турганбаев билдирди. Эл үнү оппозиция кыймылы 24-апрелде митинг өткөргөнү жатат. Москвада кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны өтүүдө. Ага Кыргызстандын премьер министри Жантөрө Сатыбалдиев баштаган делегация катышууда. Евро шарке Сербия менен мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоону сунуш кылды. Ош шаарында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев убада кылган мектеп быйыл курулат деп билдиришти шаардык мэриядан. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит KG жана Рус чекит, Азаттык чекит KG сайттарыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо талкууну улантабыз. Сөз Канымгүл Эркеевада. Канымгүл,
биз Кыргызстанда радикал динчил болуп кетүүгө кантип бөгөт коебуз деген темада талкуу улантабыз. Бизде угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Алло, угабыз, угуп атабыз.
Султанова, биз айтайын дегенибиз ушу кыргыз болгулары келбей, обычайлары оор, ушунчу буту жеткендер западка кетип калды, буту жетпегендер ушинтип ар кандай динге кирип кетип атышат да. Мисалы, мен бурятка киргим келет, бута динине. Ошо балдарым кыйналбасын дейм. Биздин обычайыбыз, бийлиги бар, жанагы депутаттар менен эле бийликте отургандардын биздесине айланган. Карапайым элге ылайыгы жок, бизди тоноп элет, бизди талашат. Ушу обычай ошондой, өздөрүнө дүйнө жыйнап алышат биз аркылуу. Мен ушул именно өлгөндө эч кандай өкүрүк да жок, эч кандай церемония да жок, жөн эле өрттөп өлгүн өрттөп кое турган, балдарым кыйналбасын.
Чоң рахмат. Мамитбек мырза, мына Кыргызстанда айрым бир баалуулуктар өзгөрүп, анан башка бир багытка бара атабыз дебедиңиз. Анан мисалы Сирияга кеткен учурлар Кыргызстанга кооптуубу же кооптуу эмеспи?
Мисалы, эгерде сиз деле мисалы балаңыз болсо, балаңызды башка бирөөнө тарттырып ийгениңиз кандай оор нерсе? Биз кыргыздардын жарандарын кандайдыр бир саясий же болбосо согуш идеологиясынын аркасынан чуркап кетишин каалабайбыз. Биздин өзү мисалы үчүн буга чейин кыргыздар исламга кирген 10-кылымдан баштап кире баштаган болсо, бул 19-кылымга чейин созулган. Буга чейин эч бир кыргыз биз согуш үчүн, жихад үчүн өзүн курбандыкка чалып баягы терроризм менен алек болгон эмес. Бул эмнени көрсөтүп атат? Акыркы мезгилде болгон окуялар. Акыркы мезгилде болгон окуялар бизде мурдатан калыптанган диний түшүнүктөн башка радикалдуу, экстремисттик маанайга ээ диний түшүнүк басымдуу болуп кетип атат. Булар айтып атам, вахабизм менен диабандизм. Вахабизм, Суд Арабстанын расмий идеологиясы болот дагы, бул исламдын догмаларын катуу чечмелейт. Булар көбүнчө мисалы үчүн саясий максаттар көздөгөн диний уюмдар ушул вахабизм ичинен чыгат. Салафизм. Вахабизм анан салафизм чыгып атпайбы? Салафизм ичинен ар түрдүү ошол радикал уюмдар чыгып атат. А диабандизм болбосо, бул болсо түштүк чыгышта мисалы үчүн Бангладеш, Пакистан, Индия тармагы, ошол Индонезия тармакта угатасыздар азыр күндөн күнгө ошол жактан ар түрдүү уюмдар тим эле баягы тоок жумурткалагандай чыгып атат. Бул деген ошол жактын идеологиясы, бул саясий баягы воин сүйүшү деп коет да, мындай согушка түрткүлөгөн адамдарды согушууга чакырган идеологиялар басымдык кылып атат. Ошон үчүн бизде мисалы үчүн биз өзүбүздүн коомдо негизги максат биздин жарандарыбыз сыртка чыгып кетип калышын токтотуу эмес. Ошол идеологияга каршы бир идеологиялык согуш жүргүзүш керек.
Ошону ким жүргүзүш керек? Эми сиздер турасыздар, ал жүрбөй аткан үчүн ушундай радикал көз караштагылар көбөйүп атат.
Мамлекет светтик мамлекет деп коет. Светтик мамлекеттин өзү бул идеологиялардын баардыгын мамлекеттик башкаруудан бөлүп салат да. Бул бөлгөндөн кийин ар түрдүү идеологиялардын кармашы болот коомдо, мамлекетте. Мамлекет ага кийлигишпейт, белгилүү бир идеологияны колдобойт. Ошон үчүн бул светтик мамлекет, идеологиялык эмес мамлекеттик.
Жок, эгер мамлекеттин коопсуздугун эске алгандачы, анда деле кийлигишпейт деп отура берген туурабы?
Мисалы үчүн бул идеологиялык баягы сөз жүзүндө болгон же болбосо пикир жүзүндө болгон карама каршылыктарга кийлигишпейт. Ал эми мисалы үчүн биз мисалы үчүн 4 диний уюмга тийишип алдык былтыр. Себеби булардын кылган иш аракеттери идеологиялыктан чыгып коопсуздукка түздөн түз коркунуч келтирген уюмдар, мисалы кол салып атат спорт сарайында, Арашандагы окуялар, Ноокаттагы окуялар, мисалы Хизб ут-Тахрир үчүн тыйыш салып атабыз. Мисалы үчүн бардык жерде болуп атат. Мисалы үчүн кечээ немеден Оштоо 2010-жылкы болгон окуяларда дагы диний уюмдар бул жерде ошо салафиттик диний уюмдар рол алып атат. Ушундай моменттерде мамлекет сөзсүз түрдө кийлигишип атат.
Кадыр мырза, анан сиз параллелдүү түрдө альтернативдүү бир идеология жолду табыш керек деп атпайсызбы? Анан ошол жол, орток жолго кантип келебиз эми, качан келебиз?
Давайте я, можно, с вашего разрешения, я просто буду искренне скажу, какие процессы мы наблюдаем. Во-первых, по всей Центральной Азии мы прогнозируем, будет, идет или усиливается процесс десекуляризации. То есть люди, рост религиозности наблюдается, и люди теряют доверие и веру в светские ценности. Да, вот уходят постепенно от светских ценностей, все больше как бы от демократии, видя все больше ориентиры, находя в исламе. Здесь надо понимать, первое, что очень трудно сохранять ту светскость, в которую мы сейчас понимаем и вкладываем смысл, в том плане, что у нас большинство населения мусульманское. И при этом специфика власти, она светская, да? Здесь надо правильно определиться с моделью. К сожалению, в республиках Центральной Азии у нас среди населения и среди власти, в особенности власти, чиновников, преобладает понимание светское по-советски, да? То есть полного тотального отделения религии от государства, от народа. Это большая ошибка, это атеистическое разделение, оно называется система, французская система разделения. То есть она есть во Франции, в Кыргызстане, и в Узбекистане, и везде, и в России. Нам нужно находить, первое, то, что ислам будет в конце концов, сейчас он растет, да? И именно нельзя забывать, хотим мы или нет, в исламе есть также политическая составляющая. Откуда эти берутся, например, радикальные течения, которые заявляют о построении халифата? Потому что халифат действительно он был. Была система политическая и другая. Поэтому нам нужно найти какой-то баланс между, первое, государство должно занимать, как светское что такое? Нейтралитет идеологический, раз, но при этом ценности общества должны все-таки с большинством населения, учитывая, должны быть опираться на религиозные ценности. То есть и конституция, и законы в будущем, наверное, должны понимать, что необходимо адаптировать в них некоторые моменты, подходы исламского права или исламской системы ценностей, деген, да? Или религиозные, пусть это будут христианские, мусульманские и другие.
Биз дугарманыбызды кабыл алып коюбуз, саламатсызбы, биз сизди угатабыз.
Алло.
Айта бериңиз, эфирдесиз.
Бердин бир жакшы маселе көтөргөнүңөрдү угуп отурабыз да, анан бир өкүнүчтүү нерсе болуп атат да, мына бул сүйлөгөндөрдү студияга чакырбай койсоңор болбойбу?
Бул диний багыттагы эксперттер албетте өздөрүнүн пикирин билдириш керек. Ушул эле пикириңиз болчу да сиздин, э?
Кайсы азыр мусульман? Баардыгы угуп отурат да, орусча сүйлөп атат да, э?
Чоң рахмат, байланышка чыкканыңызга чоң рахмат. Бизде экспертти чакырганга кугуз бар дейм. Кадыр мырза, негизи ушул кантип аныктаса болот? Балким Эсен мырза сиз жооп бересиз. Азыр ар кандай диний агымдар бар. Анан 2100 диний уюм бар. Анын ичинде ислам багыты боюнча 62 медресе, 10 жогорку окуу жай, анан бир топ агымдарга кирип ушул түшүнүгү болбогон үчүн ушундай согуштук жака ооп кетип атышат деп атпайбы? Анан кайсы бир агым ушундай согуштук жакты үгүттөйт? Ачык дейлиби, мейли жабык түрүндөбү? Кайсы агым?
Эми бул жерде эң биринчи кезекте баягы Мамытбек байкебибиз айткандай, УКМКга тиешелүү, ошо коопсуздук органдарга тиешелүү чектерди ашкан адамдарды даана ошо группировкаларда алдын ала баягы белгилеп туруп, анан ошолорго баягы точно бир аракеттер жүрүш керек да. Жалпы эле баягы мусулман же болбосо христиан бир эме болуп кетсе эле, баардык христиандар же болбосо мусулмандарды күнөөлөп жатып калбастанчы. Экинчиден, жанакындай диний билим берүүдө мисалы азыркы кезде моурукиндей паникаларга да түшпөш керек да. Мисалы муну Дастан Жумайбеков деген депутатыбыз көтөрүп чыгыптыр, Араван районунда, Ош областында деген да. Андан кийин эле аста аста баягы кызыл кыяда болуп калды. Андан кийин барып эле анан ЭКТ-ны учуп кетти. Ушундай ушундай бир мындай такталбаган маалыматтардын үстүндө эле бир мындай көөртүлгөн бир нерселер болуп атат да. Ушул нерседен дагы мисалы адамдар, мусулмандар мисалы бул нерсени тактаана белгиленген соң ошо тактаана бир адам кармалыш керек. Же ким болсо ошол эки баягы ошол эки иштерди кылган болсо ошолорго чара колдонуш керек да, жалпысынан дүрбөбөстөнчү. Экинчиден, жанакындай диний маалыматты ар бир адам алганга укуктуу бизде. Андан кийин ан жанакындай эң баягы негизги баягы адамдардын укуктары
ошол маалымат тайкы болгондуктан ушундай агымдарга кирип кетип атышпайбы жаштар? Анан кантип аныктайт аны? Кайсыл агым ушундай үгүттөй, жихатка барышың керек, Алла үчүн өзүң жаның кыйышың керек дегендей?
Бул жерде адам өзү деле мындай караш керек да, ошо адамдар каякка үгүттөп атканын эметип аткандарчы.
Рахмат.
Азыр бул жердеги маселелерди чечүүнүн бир жолу катары диний билим берүүнү өркүндөтүш керек деп атпайбы? Диний билим берүү бизде 90 жылдан бери ушунчалык ылдам кетип атат. Диний белдөө проблема жок. Эмнени диний, кайсы динди, кайсы диний маалыматты үйрөтүүдө проблема болуп атат. 90 жылдан бери биздин мурда калыптанып калган динибизден башка диний агымдар кирип, ошолордун азыр канчалаган медресе, канчалаган мечиттерде диний билим берүү ушунчалык ылдам кетип атат. Болгону башка багытта кетип атат, башка нерселер үйрөтүлүп атат, башка жамааттардын, башка уюмдардын, башка кыймылдардын идеологиясы үйрөтүлүп жатат.
Анан ошо сиздер өзүңөр эле белгилеп кетесиздер, канча уюм бар, мындай медреселер бар деп. Анан жогорку суроого жооп берсеңиз, кайсы уюм мындай белгилүү барбы, кайсы уюм согушка үгүттөйт, курал алып колдонууга?
Биз өзү көпчүлүк салафизмден чыккан, салафизм багытындагы көптөгөн уюмдар бар. Биз алардын төртөөн жаптык. Булар Бишкекте, Кыргызстандын башка аймактарында террордук акцияларды өткөрүшкөн. Жайхул Махди, Ансарулла, Жундул Халифат, Аттакур Валь Хижра, бул төртөөн эсептедим. Биздин азыр Кыргызстанда 13 диний уюмга тыюу салынган. Ал эми мисалы үчүн мынада болуп атпайбы маселечи? Биз идеологиялык күрөштү мамлекет алып барбайт, идеологиялык күрөштү коом алып барыш керек. Мисалы үчүн мына 2002 жылы муфтият Хизбут Тахрирге каршы бир фатва чыгарган. Ошол боюнча эч нерсе чыккан жок, китеп да чыккан жок, эч нерсе чыккан жок. Ошентип
Кадыр мырза, мисалы мына Сирия боюнча дагы токтоло кетейин. Ал жакка баргандар толук далил жок деп айтылып атат. Эгер ошол кеткени анык болуп, алар кайра келгенде Кыргызстанга кооптуубу, кооптуу эмеспи? Эми аларды
абдан кооп бизге болот. Дело в том, что 4 месяца назад мы уже имели информацию от некоторых экспертов, зарубежных экспертов, о том, что на территории Сирии в боевых столкновениях принимают участие лица, обладающие гражданскими паспортами Кыргызстана. То есть это неизвестно, кыргыздар же, уйгурлар же, башкалар, да, но они имели непосредственно наши паспорта. Есть случаи, возможно, покупки паспортов, да, факты есть. Сколько их, как их зовут, мы не имеем информации, потому что это, как бы, мне кажется, специфика должна быть наших государственных служб, да, специальных. Но для нас имеет определенную сильнейшую угрозу вопрос следующего характера. Рано или поздно сирийский вопрос решится, и вопрос, куда пойдет Аль-Каида, которая там воюет, и что делать с нашими гражданами, которые прошли, участвовали в военных столкновениях.
Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Талкууга Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Мамытбек Мырзабаев, муфтияттын басма сөз катчысы Эсен менен Өмүр Акунов жана эксперт Кадыр Маликов катышты. Талкууну мен Кангүл Элкеева алып бардым. Айнура, кеп кезексизди.
Рахмат. Ушул талкууну Арай Көчөрө талкуусун жана башка радиоматериалдарды Азаттык чекитке сайтыбыздан таба аласыздар. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.